Warta Berita KBS World Radio 1 Mei 2026. Berita-berita utama, Hari Buruh jadi libur nasional di Korea Selatan. Presiden Lee janji wujudkan tempat kerja yang aman untuk semua. Ekspor Korea Selatan April 2026 melonjak 48% berkat semikonduktor. Harga aftur meroket, biaya tambahan bahan bakar pesawat Korea Selatan capai rekor tertinggi. Bersama saya Kevin Lanov, inilah berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Buruh pada Jumat ini, yang untuk pertama kalinya dalam 63 tahun ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional di Korea Selatan, sebuah upacara peringatan khusus digelar di Cheongwa-dae. Momen ini mencatatkan sejarah sebagai kali pertama upacara peringatan Hari Buruh diselenggarakan di Kompleks Cheongwa-dae. Dalam upacara tersebut, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung berjanji untuk membangun negara di mana setiap orang dapat bekerja dengan aman dan setiap jerih payah dihargai. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan sejati melalui siklus positif antara tenaga kerja dan dunia usaha, keadilan dan inovasi, serta pertumbuhan dan distribusi. Ia menegaskan bahwa di wilayah manapun di Korea Selatan, keuntungan dan kinerja perusahaan tidak boleh didahulukan di atas keselamatan dan nyawa manusia. Presiden Lee secara khusus menekankan pentingnya kemitraan antara pekerja dan pengusaha. Ia menyatakan bahwa tidak ada pekerja tanpa perusahaan, begitu pula sebaliknya tidak ada perusahaan tanpa pekerja. Ia menambahkan bahwa meskipun kepentingan masing-masing pihak tidak selalu sama, kedua belah pihak tidak boleh saling berpaling atau bermusuhan. Ia menegaskan perlunya kolaborasi untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Sekitar 120 orang termasuk tokoh utama dari kalangan buruh, pengusaha dan pemerintah, serta pekerja dari berbagai profesi dan generasi hadir sebagai undangan dalam acara hari ini. Dalam kesempatan itu, para pemimpin dari dua federasi serikat buruh utama, yakni Federasi Serikat Buruh Korea dan Konfederasi Serikat Buruh Korea, menyampaikan aspirasi mereka. Keduanya meminta jaminan hak-hak pekerja di tengah meluasnya penggunaan AI, serta semakin dalamnya jurang kesenjangan sosial. Duta Besar Korea Selatan untuk PBB Cha Ji-hun menegaskan komitmen kuat pemerintah Korea Selatan terhadap perdamaian dan koeksistensi di Semenanjung Korea serta upaya denuklirisasi. Ia juga mendesak pihak Korea Utara untuk segera mematuhi perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT. Cha menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat Dewan Keamanan PBB mengenai non-proliferasi Korea Utara yang digelar di markas PBB di New York pada Kamis. Dalam kesempatan itu, Cha memaparkan bahwa komitmen kuat terhadap koeksistensi damai di Semenanjung Korea dan tekad yang tak berubah terhadap denuklirisasi komunitas internasional merupakan dua pilar utama kebijakan pemerintah saat ini. Ia menambahkan bahwa sejak pemerintahan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dilantik, Seoul secara konsisten mendorong visi Semenanjung Korea yang damai berbasis rekonsiliasi dan kerjasama. Langkah ini diambil untuk menghindari kembalinya masa permusuhan dan konfrontasi dengan tetap menghormati sistem yang ada di Korea Utara. Lebih lanjut, Cha menjelaskan bahwa dalam konferensi tinjauan perjanjian non-proliferasi nuklir, pihaknya kembali menegaskan bahwa Korea Utara tidak dapat memiliki status sebagai negara pemilik senjata nuklir. Ia memperingatkan bahwa mengabaikan tujuan denuklirisasi Semenanjung Korea akan berdampak serius terhadap upaya non-proliferasi baik di tingkat kawasan maupun global. Rapat tersebut digelar atas permintaan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Pertemuan ini bertepatan dengan 2 tahun sejak berakhirnya aktivitas panel ahli yang selama ini memantau pelaksanaan sanksi Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Jo Hyun menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong di Seoul pada Kamis. Kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu utama dan kepentingan bersama kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri menyoroti pentingnya komunikasi erat antara Korea Selatan dan Australia sebagai mitra dengan pandangan serupa. Hal ini dinilai krusial di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah saat ini. Menlu Cho dan Menlu Wong juga menyambut baik momentum peringatan 65 tahun hubungan diplomatik tahun ini. Selain itu, tahun ini menandai peringatan 5 tahun peningkatan status hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis komprehensif. Keduanya sepakat untuk tetap memperkuat konsultasi melalui dialog tingkat tinggi. Di sektor energi, kedua menteri berbagai pandangan mengenai krusialnya kolaborasi dalam menjaga rantai pasokan energi yang saling melengkapi di tengah fluktuasi pasar global yang ekstrim. Keduanya berkomitmen untuk bekerja sama dalam memperkuat stabilitas serta ketahanan rantai pasokan sumber daya energi global. Lebih lanjut, kedua belah pihak mengapresiasi kemajuan pesat dalam industri pertahanan. Hal ini termasuk pendirian basis produksi luar negeri pertama bagi perusahaan pertahanan Korea Selatan di Australia. Kedua negara berharap dapat terus memperdalam kerjasama pertahanan dan industri senjata dengan memanfaatkan keunggulan teknologi masing-masing. Perdana Menteri Korea Selatan Kim Min-sok bertemu dengan Menteri Negara Qatar Ahmed bin Mohammed Al-Sayed dan menyatakan apresiasi tinggi atas komitmen Qatar untuk tetap memasok gas alam cair atau LNG ke Korea Selatan di tengah situasi sulit. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Kompleks Pemerintah Seoul pada Kamis. Dalam kesempatan itu, Kim juga menyampaikan bela sungkawa atas dampak yang dialami Qatar akibat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Perdana Menteri Kim menambahkan bahwa kawasan Timur Tengah termasuk Qatar memiliki potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Seoul. Ia menekankan bahwa kedua negara perlu terus memperkuat hubungan tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga secara komprehensif. Menteri Al-Sayed menyatakan bahwa setelah sebagian fasilitas produksi yang terdampak perang berhasil dipulihkan, kapasitas produksi energi Qatar diperkirakan akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia juga menegaskan komitmen Qatar untuk terus menjadi pemasok LNG bagi Korea Selatan. Selain sektor energi, Menteri Al-Sayed mengungkapkan bahwa Qatar memiliki minat tinggi untuk berinvestasi di bidang-bidang yang menjadi keunggulan Korea Selatan, seperti kecerdasan buatan, digitalisasi, dan biofarmasi. Ia juga menambahkan harapannya untuk dapat memperluas cakupan kerjasama dengan Korea Selatan, termasuk di sektor pertahanan dan industri keamanan nasional. Nilai ekspor Korea Selatan bulan lalu meningkat hampir 50% dibandingkan tahun lalu, didorong oleh kinerja kuat sektor semikonduktor. Berdasarkan data tren ekspor dan impor April yang dirilis Jumat oleh Kementerian Perdagangan, Industri dan Sumber Daya Korea Selatan, ekspor tercatat sebesar 85,89 miliar dolar Amerika, meningkat 48% dibandingkan tahun lalu. Ini merupakan pertama kalinya nilai ekspor melampaui 8 miliar dolar Amerika selama 2 bulan berturut-turut, sekaligus mencatat rekor tertinggi untuk bulan April. Pendorong utama ekspor adalah semikonduktor yang melonjak 173,5% menjadi 31,9 miliar dolar Amerika bulan lalu. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua sepanjang sejarah. Kinerja tersebut juga mencatat rekor tertinggi untuk bulan yang sama selama 13 bulan berturut-turut. Impor bulan lalu tercatat sebesar 62,11 miliar dolar Amerika, meningkat 16,7% dibandingkan tahun lalu. Surplus neraca perdagangan pada bulan lalu mencapai 23,77 miliar dolar Amerika, naik 18,97 miliar dolar Amerika, dan mencatat rekor tertinggi untuk bulan April. Surplus tersebut juga berlanjut selama 15 bulan berturut-turut sejak Februari tahun lalu. Mulai Jumat ini, tiket pesawat yang diterbitkan sepanjang bulan Mei akan dikenakan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge pada level tertinggi, yakni level 33. Angka ini melonjak tajam sebanyak 15 level dari level 18 yang berlaku pada bulan April lalu. Seiring dengan kenaikan tersebut, biaya tambahan bahan bakar juga meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan bulan lalu. Sejak sistem fuel surcharge pertama kali diberlakukan pada tahun 2016, ini merupakan momen perdana level tertinggi tersebut diterapkan dalam industri penerbangan. Fuel surcharge sendiri merupakan biaya tambahan yang dibebankan maskapai kepada pelanggan untuk menutupi lonjakan harga bahan bakar pesawat atau aftur. Maskapai Korean Air kini mengenakan fuel surcharge sebesar 75.000 hingga 564.000 won untuk penerbangan sekali jalan, tergantung pada jarak tempuh. Kenaikan ini mencapai sekitar 2 kali lipat dibandingkan bulan lalu, yang berada di kisaran 42.000 hingga 303.000 won. Langkah serupa juga diambil oleh Asiana Airlines, yang menaikkan fuel surcharge untuk penerbangan sekali jalan menjadi 85.400 hingga 476.200 won. Padahal pada bulan lalu, biaya tersebut masih berada di kisaran 43.900 hingga 251.900 won. Meski fuel surcharge telah dinaikkan, lonjakan harga aftur yang sangat tinggi dinilai belum dapat sepenuhnya terimbangi. Akibatnya, industri penerbangan mulai mengambil langkah darurat dengan melakukan pengurangan tambahan pada sejumlah jadwal penerbangan. Asiana Airlines yang awalnya berencana mengurangi 8 penerbangan pada 3 rute internasional bulan ini, akhirnya menyesuaikan kebijakan tersebut dan mengurangi 13 penerbangan. Sementara itu, Korean Air memang belum melakukan pengurangan jadwal penerbangan hingga saat ini. Meski demikian, Maskapai tersebut tetap mempertahankan sistem manajemen darurat sambil terus memantau situasi pasar energi dengan cermat. Sekian Warta Berita KBS World Radio.